άλλος θέλει τη Γρυλανδία. Και εγώ θέλω τη McLaren, ας πούμε, να την αγοράσω και να την κάνω, ξέρω εγώ, τι να την κάνω.
Να μου τη δώσει να παίζω.
Ναι ρε παιδί, μα, κάτι, για το, να βάλω το Μοσχονά επικεφαλής. Να είναι εκείνος ο οποίος θα προσλάβει του, στη θέση του Ζακ Μπράουν.
Ναι, ωραία, έτσι. Αδέχομαι.
Έτσι, αυτά είναι τα πράγματα. Δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά. Οκ, μπορείς να αγοράσεις, ας πούμε, η Audi, να αγοράσει τη Zauber. Πώς γίνεται να αγοράσεις ένα κράτος? Το βλέπω εδώ αριστερά μου και μου ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι.
Λοιπόν, όπως τη βρίσκει, ο καθένας.
Όχι, δεν πάει έτσι. Δεν μπορεί να τη βρίσκει έτσι κάποιος. Πρέπει κάπου, από κάπου να τη βρει αυτός που τη βρίσκει έτσι.
Τι ας πω.
Έτσι. Α, μου πεις αυτό που πρέπει να μου πεις. Μπράβο, Χρήστο, έχεις δίκιο.
Μπράβο, Χρήστο, έχεις δίκιο. Ορίστε, στόπα.
Λοιπόν, είμαστε στον ήλιγκο της ταχύτητας και θα μιλήσουμε για τη Φόρμουλα 1.
Πρώτα θα ευχηθούμε χρόνια πολλά στους Αντώνιδες που γιορτάζανε χτες.
Ναι.
Στον Αντώνη τον Τζαβάρα, τον Αντώνη τον Παναγιωτόπουλο.
Ναι.
Μετά θα ευχηθούμε.
Έχουμε άλλο Αντώνη.
Αντώνη, άλλον δεν μου έρχεται. Τον Αντώνη τον Λαγό. Τον Αντώνη Λαγό, έχετε δίκιο. Το ξέχασα. Μετά θα ευχηθούμε στους Θανάσιδες, Αθανασίες.
Θανάση,
στο Θάνατο Μπλούνα που έρχεται μετά.
Ναι. Το Θάνατο Λιακόπουλο.
Το Θάνατο Λιακόπουλο. Άλλο Θάνο έχουμε, δεν μας έρχεται κάτι.
Αθανασία. Νάσο.
Νάνση, όποιους έχετε να τους χαίρεστε.
Νάνση είναι από Θανάση.
Από Αθανασία είναι, από Αθανασία.
Γιατί και Νάνση.
Ναι.
Που λέει στο πώς σε λένε, της λέει ο Παπαγιανόπουλος στο δικαστήριο, Κάθριν.
Ναι.
Τι Κάθριν.
Τι Κάθριν.
Εκατερίνη.
Και να μην το ξεχάσω, πολύχρονος στον Νίκο Κουνούπη. Έχει γενέθλια σήμερα.
Ο Κουνούπης έχει γενέθλια.
Έχει γενέθλια.
Υπάρχει
σήμερα
μέρα που γεννήθηκε ο Κουνούπης.
Υπάρχει.
Εγώ νόμιζα ότι φύτρος ο Κουνούπης.
Όχι, και είναι ιστορική μέρα. Οπότε νομίζω ότι κλείσαμε.
Ναι, ναι. Ο Κουνούπης λοιπόν γενέθλια. Α, χιλιάς ρε παιχταρά που είναι. Είναι εδώ, τον έχει πετύχει.
Δεν τον έχω πετύχει, όχι, δεν ξέρω που είναι.
Λοιπόν, να πούμε ότι η Νέλη Ζαφυροπούλου είναι στη ρύθμιση του ήχου. Τάσος Ελεμέζης. Όπα, ανάποδα το πατάς. Τάσος Ελεμέζης στη ρύθμιση του ήχου. Η Νέλη Ζαφυροπούλου στην παραγωγή της εκπομπής.
Με μπέρδεψες. Νόμιζα ότι η Νέλη είναι μπροστά.
Έλα μου που σε μπέρδεψα, μωρέ, τώρα κάτσε.
Μου έκανε τρίπλα. Χρήστος Αράντος.
Και Νίκος Μοσχονάπεν. Και ο Βαγγέλης πρώτος έστειλε το μήνυμα λέγοντας καλησπέρα και καλή εκπομπή. Παιδιά, ο Κώστας, καλό μεσημέρι με υγεία, καλή εκπομπή. Χρήστος Αράντο και γίγαντα Νίκο Μοσχονά.
Καλώς τους.
Αυτό να σου πω, το έχεις έτοιμο και το κοπιάρεις, Κώστα. Δεν πάει να το γράφεις κάθε φορά.
Κώστα, ξέρεις πως τον πειράζει.
Πότε έχουμε τα αποκαλυπτήρια της νέας McLaren? Η McLaren δεν θα κατέβει στο πρωτάθλημα.
Να φας τη γλώσσα σου. Λοιπόν, να πούμε και καλή χρονιά. Ξεκίνησαν οι παρουσιάσεις της Φόρμουλα 1. Ξεκινήσαμε. Την αρχή την έκανε η Red Bull με την Racing Bulls. Ξεκινήσαμε 15 του μηνός. Είχαμε μία εκδήλωση στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είδαμε την καινούρια Red Bull και την καινούρια Racing Bull. Πώς σου φάνηκε?
Τι να μου φάνει, δεν πρόλαβα να δω και τίποτα. Δεν παρατήρησα.
Ορίστε,
κάτι.
Εγώ εδώ είμαι για σένα. Αυτή εδώ είναι η καινούργια Red Bull. Την έχω και μεγάλη φωτογραφία. Να μου πεις αν σ' αρέσει το χρωματισμό.
Εντάξει, καλώς.
Καλώς.
Καλώς. Δεν τρελαίνουμε.
Ένα απλό καλώς από το καλώς. Χρήστο.
Εσένα λοιπόν, τι σου άρεσε? Το βρήκες εντυπωσιακό, δηλαδή τι?
Να πούμε ότι τα νέα χρώματα.
Εσύ δεν λες αν σ' άρεσε.
Ωραίο είναι, θα σου πω.
Ναι,
να πω γιατί εσένα την έδειξα, οι ακροατές δεν έχουν εικόνα. Τα νέα χρώματα της Red Bull αντικατοπτρίζουν τη νέα συνεργασία με τη Ford. Έχουμε ένα ανοιχτό μπλε, το οποίο δένει αρμονικά με το σκούρο μπλε, το κόκκινο, το άσπρο και το κίτρινο, θυμίζοντας αρκετά τα παλιότερες εμφανίσεις της Red Bull και ειδικότερα της περίοδο 2014-2016.
Λοιπόν, επειδή εγώ θα το κάνω έτσι πιο θεατρικό, πιο αυτό, γιατί μας το λέει λίγο ξερά. Οι Racing Bulls και η Red Bull αποκάλυψαν τις εμφανίσεις τους, έτσι, την Πέμπτη το βράδυ στο κεντρικό σταθμό του Μίτσιγκαν στο Ντιτρόιτ. Έτσι, και σηματοδοτώντας έτσι την επίσημη έναρξη της συνεργασίας Red Bull for Power Trains εν ώψη των σημαντικών αλλαγών στους κανονισμούς του αθλήματος. Η εκδήλωση παρουσίαση περιελάμβανε μια δραματική προηχογραφημένη αποκάλυψη ενορχιστρωμένη από τον πιλότο Μάρτιν Σόγκα ο οποίος χρησιμοποίησε το μονοθέσιο αεροσκάφος του για να ασκήσει το κάλυμα και να αποκαλύψει την εμφάνιση που θα φορέσει η RB22 της Red Bull στην F1 αυτή τη σεζόν. Έτσι. Αυτά έγιναν το πραγματικό μονοθέσιο, γιατί αυτό δεν είναι το πραγματικό που βλέπουμε.
Λοιπόν,
είναι μια ρέπλικα.
Επειδή μου λες δεν είδα, δεν ξέρω, αλλά βλέπω ότι είσαι ενημερωμένος, να σου πω ότι...
Δεν τέλειωσα όμως.
Συγγνώμη.
Το πραγματικό μονοθέσιο του 2026 και η νέα του εμφάνιση θα κάνουν το δημόσιο ντεμπούτο του στο Μπαχρέιν στις 11 Φεβρουαρίου κατά τη διάρκεια των δοκιμών πριν από την έναρξη της σεζόν. Το γυαλιστερό φινίρισμα που είδαμε για πρώτη φορά στην ομάδα που έκανε τον ντεμπούτο στην F1 το 2005, και με την έννοια αυτή υπάρχει, Νίκο, και ένα συμβολισμός ότι όπως ξεκινήσαμε και η ομάδα έγινε καταιγιστική, κέρδιζε πρωταθλήματα, ότι πάμε δυνατά για τη νέα εποχή με τους κανονισμούς. Ο Max Verstappen και ο Isaac Hadjar, έτσι, θα είναι οι δυο οδηγοί. Ο Verstappen, όπως έχεις πει και νωρίτερα, με το νούμερο 3, έχοντας παραχωρήσει το νούμερο 1 βεβαίως στο παγκόσμιο πρωταθλητή πλέον της McLaren, το Lando Norris. Υπήρχαν και δηλώσεις του Verstappen, αλλά πες αυτό που θέλεις να πεις.
Θέλω να σου πω ότι η Ford επιστρέφει στη Φόρμουλα 1 για πρώτη φορά μετά το 2004. Mm-hmm. Τότε που πούλησε την εργοστασιακή ομάδα, αγωνιζόταν ως Jaguar Racing. Την είχε η Ford. Τότε πούλησε την εργοστασιακή ομάδα στη σημερινή Red Bull. Οπότε επιστροφή της Ford μετά το 2004 πίσω στη Φόρμουλα 1 με την ομάδα στην οποία πούλησε την ομάδα που είχε τότε.
Ναι. Θα μιλήσουμε λίγο και για τις κόντρες που υπάρχουν με την General Motors και όλα αυτά που συμβαίνουν, γιατί υπάρχει αρκετή ντρικα εκεί με την Cadillac. Απλώς να πούμε δύο λογάκια από την παρουσίαση που ήταν και ο Verstappen σε μια στρογγυλή τράπεζα με τα μέσα ενημέρωσης. Είπε: αυτή τη στιγμή υπάρχουν τόσα πολλά άγνωστα, αλλά νομίζω ότι λόγω της εμπειρίας που χτίζεις καθ' όλη τη διάρκεια της καριέρας σου, είναι επίσης μερικές φορές εύκολο να βάλεις τα πράγματα σε μια προοπτική. Και ξέρω επίσης ότι δεν έχει νόημα να προτρέχεις αυτή τη στιγμή, γιατί απλά δεν ξέρουμε τι θα συμβεί, αλλά ταυτόχρονα είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι που ξεκινάμε. Ο εναρκτήριος γύρος στη Μελβούρνη στις 8 Μαρτίου θα σηματοδοτήσει έτσι την έναρξη όλων των ομάδων. Η Red Bull κατασκευάζει τώρα τόσο το αυτοκίνητο όσο και τη μονάδα ισχύως κάτω από την ίδια στέγη στο Milton Keynes του Ηνωμένου Βασιλείου για πρώτη φορά στην ιστορία της, όπως είπες, με τη βοήθεια της Ford Performance. Και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Υπάρχουν και δηλώσεις του Μεκής, ο οποίος λέει: κοιτάξτε, είναι απίστευτο για μας που ένα όνομα όπως η Ford αποφάσισε να επιστρέψει στη Formula 1 μαζί σε αυτό το τρελό project. Είναι ένα έργο υψηλού ρίσκου αλλά και υψηλού κέρδους. Έτσι. Ο Liam Lawson και ο Arvid Lidbland ήταν από την άλλη πλευρά για τη Racing Bulls. Δεν είπαμε τίποτα για αυτήν, αλλά τώρα...
Θα πούμε, επειδή είπες ότι δεν είναι το κανονικό μονοθέσιο. Βλέποντας τις φωτογραφίες, εγώ σημείωσα κάποια πράγματα.
Για πες.
Δεν ξέρω αν αυτά θα τηρηθούν και στο μονοθέσιο που θα δούμε. Πάντως από τις φωτογραφίες, κάποια πραγματάκια που κάνουν εντύπωση. Το πρώτο στοιχείο που ξεχωρίζει είναι τα side pods. Τα πλαϊνά, τα ανοίγματα που... είναι πιο συμπαγή και πιο επιθετικά, αφήνοντας περισσότερο χώρο στο πάτωμα. Το πάτωμα τώρα σε σχέση με πέρυσι, βλέποντας κάποιες, κάνοντας μία σύγκριση το τι είδαμε πέρυσι στο μονοθέσιο με τις φωτογραφίες που μας έδωσε η Red Bull, το πάτωμα βλέπουμε να είναι λίγο διαφορετικό. Πέρυσι ήταν ένα ενιαίο κομμάτι, τώρα έχει κάποια διαφορετικά στοιχεία, είναι λίγο διαφορετικό σε σχέση με πέρυσι. Διαφορετικές τελείως οι εμπρός και οι πίσω αεροτομές, έτσι, τελείως διαφορετικά πράγματα.
Αυτά λίγο πολύ βέβαια τα περιμέναμε ότι θα έχει, γιατί είναι και στην αεροδυναμική και στη, πώς να το πω, και στον κινητήρα οι αλλαγές.
Δεν ξέρουμε αν αυτά θα κρατηθούν στο μονοθέσιο.
Ναι,
που
γι' αυτό
θα
λέμε
δούμε.
Ότι τότε θα δούμε το πραγματικό μονοθέσιο, γιατί στην ουσία παρουσιάζουν κάτι, όπως είπες σωστά την προηγούμενη φορά, ότι τώρα αυτό που βλέπουμε είναι τα χρώματα. Αυτό λογικά δεν θα αλλάξει. το φινίρισμα, αυτό το χρώμα που περιέγραψες. Αλλά, επειδή... αλλά το δουλεύουν το μονοθέσιο ακόμα.
Ναι, αλλά επειδή μας δώσαν και κάποιες λεπτομέρειες οι οποίες κάνουν εντύπωση, γι' αυτό στέκομαι σε αυτές και γιατί σίγουρα αυτές θα μας δείξουν το δρόμο που θα ακολουθήσουν οι ομάδες.
Ναι.
Λοιπόν, υπάρχουν πλαϊνά φτερά τα οποία καθοδηγούν τον αέρα στην πίσω αεροτομή, έτσι, για βελτιστοποίηση της απόδοσης. Επίσης, εκείνο που μου έκανε εντύπωση είναι η μετακίνηση του cockpit προς τα πίσω, της θέσης οδήγησης, σε σχέση με το περσινό μονοθέσιο. Σε κάποιες σελίδες κάνανε μία τομή, βάλανε το περσινό με το φετινό, με αυτό που είδαμε, το πιλωτήριο, η θέση οδήγησης έχει πάει πιο πίσω.
Εψήλωσε ο Verstappen γι' αυτό.
Ναι, δεν νομίζω. Εκείνο που μου έκανε εντύπωση και δεν ξέρω εάν θα κρατηθεί είναι η επιλογή της εμπρός ανάρτησης, η οποία σε σχέση με πέρσι, πέρσι ήταν pull rod, φέτος είναι push rod. Δεν ξέρω αν αυτό θα κρατηθεί. Αυτά κρατάω από τις φωτογραφίες που είδαμε και σίγουρα κάποια πράγματα, όπως είπες, τα δουλεύουν και θα δούμε πώς θα εξελιχθούν.
Θα το δούμε στις δοκιμές.
Και στις δοκιμές.
Στις ανοιχτές δοκιμές στην ουσία.
Και στα πρώτα Grand Prix.
Και στα πρώτα Grand Prix, σωστά. Έτσι κι αλλιώς ξέρουμε ότι τα μονοθέσια δουλεύονται συνεχώς καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Απλώς εδώ υπάρχουν δομικές αλλαγές και αυτό έχει ενδιαφέρον. Έστω και να ρίξουμε μια πρώτη ματιά. Βεβαίως είναι, όπως έλεγε και ο Νίκος, αποκάλυψη χρωμάτων. Αύριο η ΧΑΣ, 19 Ιανουαρίου, αύριο δηλαδή, ακολουθούμενη την ερχόμενη Πέμπτη από τη Mercedes. Οι εκδηλώσεις παρουσίασης Ferrari και της Alpine είναι την ερχόμενη Παρασκευή, 23 Ιανουαρίου, και 26 με 30 θα πραγματοποιηθεί η πρώτη δράση, ας πούμε, κατά τη διάρκεια ιδιωτικών δοκιμών στην πίστα Circuit de Barcelona, Καταλούνια.
3 Φλεβάρι είναι η Williams, 8 η Cadillac, 9 και ο Κώστας που ρώτησε Φλεβάρι είναι η McLaren και η Aston Martin, για να ολοκληρωθούν οι παρουσιάσεις.
Η πρώτη δημόσια ματιά κατά τη διάρκεια δοκιμών είναι στο Bahrain International Circuit, 11 με 13 Φεβρουαρίου. Εκεί πραγματικά θα πάρουμε μια εικόνα, γιατί στην Μπαρτσελόνα δεν θα είναι δημόσιες οι δοκιμές, θα είναι και κλεισμένο τον θύρο, να το θέσουμε έτσι. Και να μην φύγουμε ακόμα από τη Red Bull, γιατί διάβασα κάποιες δηλώσεις πολύ ενδιαφέρουσες του Verstappen, που ήταν, αφορούσαν τη McLaren, αλλά αφορούσαν...
Θα πούμε δύο λόγια και για την μικρότερη ομάδα.
Ναι,
Racing Bulls.
Για θα να πω μετά για τους... Όχι, δεν κλείνει, για τη Red Bull θα μιλάω.
Ναι, για τη Red Bull θα μείνουμε στη Red Bull. Απλά να δούμε και το τι έγινε στην παρουσίαση της Racing Bulls. Διατηρεί τα χρώματά της, έτσι, δεν είχαμε κάτι διαφορετικό. Άσπρο, μπλε, κόκκινο, στα ίδια χρώματα κινείται πάνω κάτω, στην ίδια παρουσίαση που έγινε. Το μονοθέσιο του 2026 διατηρεί τη λευκή βάση, η οποία συνδυάζεται με μαύρες και μπλε λεπτομέρειες. Αυτό δεν έχει τεράστια διαφορά. Τώρα, για να το κλείσουμε, κοιτώντας πάλι τις φωτογραφίες στη Racing Bull, εντύπωση μου προκάλεσε μια ιδιαίτερη λεπτομέρεια στην μπρος αεροτομή. Είναι το σύστημα ενεργοποίησης ενεργής αεροδυναμικής, την οποία πρώτο παρουσίασε η Racing Bull, έτσι. Και αυτό με ερωτηματικό εάν θα το δούμε στο μονοθέσιο που θα αγωνιστεί φέτος. Όπως είπες για την Red Bull, η Racing Bull φέτος αγωνιστεί με Liam Lawson, ο οποίος συνεχίζει από πέρσι, και θα τον πλαισιώσει ο πρώτος και μοναδικός ρούκι της χρονιάς, ο Arvid Lindblad, έτσι. Αυτή θα είναι η οδηγή και αυτοί παρόντες φυσικά στην παρουσίαση. Περιμένουμε να δούμε ποια από τα στοιχεία που είδαμε και στα δύο μονοθέσια, αυτά που ανέφερα, θα συνεχίσουν ή αν η ομάδα θα επιλέξει κάποιο άλλο δρόμο.
Λοιπόν, να προλάβω να πω τις δηλώσεις του Verstappen, να δώσουμε, γιατί έχει ίντριγκα. Ο Όσκαρ Πιάστρι έκανε λάθος που υπέκουσε τις εντολές της McLaren κατά τη διάρκεια της περσινής μάχης στο πρωτάθλημα και μιλάει για το Ιταλικό Grand Prix στη Μόντσα, όταν είχε γίνει, αν θυμάσαι, μια καθυστέρηση στο pit stop του Νόρις με αποτέλεσμα να τον ξεπεράσει ο Πιάστρι, και στη συνέχεια δόθηκε εντολή από τον ασύρματο ότι... πως το λένε, Όσκαρ άφησε τον Νόρις να περάσει, το Λάντο να περάσει μπροστά, γιατί εμείς το πάμε κανονικά και με τον νόμο. Τότε ήταν πρωτοπόρος. Και τι λέει ο Verstappen, βεβαίως αν είχε περάσει μπροστά εκεί ο Πιάστρη και αν πηγαίναν τα πράγματα, βέβαια πολύ υποθετικό σενάριο, θα έχανε αυτούς τους τρεις βαθμούς που στην ουσία του έδωσαν το πρωτάθλημα του Πιάστρη μπροστά από το Verstappen. Αλλά εντάξει, αυτά είναι πολύ υποθετικά. Τι λέει, σίγουρα όχι, τον ρωτήσαν εσύ θα το έκανες τον Verstappen, σίγουρα όχι, αν το κάνεις αυτό μια φορά χωρίς σαφή λόγο πουλάς την ψυχή σου. Η ομάδα μπορεί στη συνέχεια να κάνει ό,τι θέλει μαζί σου. Και ας μην ξεχνάμε, συμπλήρωσε ο Verstappen, ο Πιάστερ ήταν ακριβώς στη μέση της μάχης για τον τίτλο και ήταν πρωτοπόρος εκεί, έτσι. Είχε 24 βαθμούς πριν τη Μόντσα από τον Νόρις και 104 από τον Verstappen. Και εκεί ήταν το turning point. Αλλά ένα άλλο στοιχείο που έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον, γιατί αυτό περισσότερο έχει ίντριγκα, ξέρεις.
Αυτό ήθελα να σου πω, πολύ ίντριγκα.
Το μεγαλύτερο σημείο είναι που πρέπει να το κρατήσουν κανονικά, αλλά μάλλον η Φόρμουλα 1 δεν ενδιαφέρεται, είναι η απόψη του Verstappen για τα sprint race. Δεν ξέρω αν το διάβασες. Είπε, τα 6 sprint δεν μου δίνουν κανένα αίσθημα ευτυχίας. Και μιλάει ένας άνθρωπος ο οποίος, η Φόρμουλα 1 έχει κάνει 24 αγώνες sprint, τις οποίες έχει κερδίσει τις 13.
Αυτό ήθελα να σου πω, είναι δηλαδή, ο πολυνίκης στα sprint race.
Οι υπόλοιποι όλοι μαζί δεν φτάνουν τις νίκες δικές τους. Έχουν 11 όλοι οι υπόλοιποι. Και είπε, οι περισσότερες από αυτές είναι περιττές εμφανίσεις του Σαββάτου και είναι επίσης βαρετές. Αλλά το χειρότερο είναι ότι διαταράσσουν την κανονική προετοιμασία για τον πραγματικό μου αγώνα που γίνεται την Κυριακή. Και κάτι που ξεχνούν οι περισσότεροι οπαδοί, αλλά εδώ δεν είναι το θέμα του οπαδού, νομίζω είναι περισσότερο της ίδιας της διοργανώτριας αρχής, είναι αυτός ο συνεχής, λέει ο Verstappen, φόρτος εργασίας που είναι ιδιαίτερα αγχωτικός για τους μηχανικούς. Περισσότερες ομάδες εργάζονται όλοι ήδη δύο βάρδιες. Και έχει ένα δίκιο σε αυτό. Δηλαδή είναι το τρομερός φόρτος εργασίας και ένα sprint race ακόμα. Λοιπόν, δεν νομίζω ότι θα το λάβουν υπόψη. Εδώ θυμάσαι που λέγαμε ότι επεξεργάζονται να βάλουν κι άλλα. Όχι να κάνουν, απλώς ανακατέμειναν το. Τα βάλανε, ξέρεις, λίγο πιο ανάκατα μέσα στο χρόνο. Δεν τα βάλαν, ξέρεις, όλα μαζί που είχαν βάλει 3 στα τελευταία 6 Grand Prix κλπ. Και μάλιστα σκέφτονται να τα αυξήσουν.
Είναι, το έχουμε συζητήσει αρκετές φορές, ότι είναι ένα θέμα το οποίο γίνεται κυρίως για τηλεοπτικούς, νομίζω, λόγους, έτσι.
Ναι, για να δώσουν ενδιαφέρον. Ναι, βρίσκουν για το χρήμα. Αλλά απ' την άλλη, ο Verstappen δίνει τη δική του αίσθηση. Και γι' αυτό απευθύνθηκε για τους οπαδούς, γιατί λέει ότι είναι καλό και για τους οπαδούς. Οι οπαδοί το θέλουν γιατί πληρώνουν ένα εισιτήριο, ας πούμε, το οποίο παίρνει μια αξία παραπάνω.
Συμφωνώ.
Γιατί δεν πληρώνουν όλοι τριήμερο.
Ναι.
Έτσι δεν είναι. Είναι, ναι, ακριβό πολύ να πληρώσεις όλα τα.
Έχει πολύ ενδιαφέρον που τη δήλωση αυτή την κάνει ο οδηγός, αυτό που ανέφερες. Δεν την κάνει ένας οδηγός που έχει κερδίσει ένα ή κανένα, ή είναι πίσω.
Τα 13 από τα 24.
Όταν την κάνει ο πιλότος ο οποίος έχει κερδίσει τα περισσότερα sprint race, έχει άλλη σημασία, νομίζω.
Ναι. Α, δούμε αν θα το λάβουν υπόψη. Εγώ φοβάμαι ότι πως όχι, τουλάχιστον δεν φαίνεται κάτι τέτοιο. Εμείς έχουμε εκφράσει και δύο, ας πούμε, πολύ την αρνητικότητα, να μην πω επιφυλακτικότητα, ας πούμε, απέναντι σε αυτό, γιατί πραγματικά είναι μια προσθήκη που φαίνεται ότι είναι για τα χρήματα και όχι για υπέρ του αθλήματος.
Και σε αυτό που λέει για τις βάρδιες των μηχανικών, σκέψου να έχει οποιοδήποτε, που το έχουμε δει πολλές φορές, έξοδο ή να χτυπήσει κάπου, ναι, σε sprint race, και να πρέπει οι μηχανικοί σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα να ετοιμάσουν το μονοθέσιο για να είναι έτοιμο για τις κατατακτήρες που ακολουθούν. Δεν ξέρω, έπρεπε για μένα να βρουν έναν άλλο τρόπο. Δηλαδή, αν θέλανε το sprint race, θα έπρεπε να το κάνουν Παρασκευή, κάπως να τα αλλάξουν. Δηλαδή,
κοίτα, και εν πάση περιπτώσει δεν ξέρω το sprint race τι ακριβώς καρπώνονται οι ομάδες από αυτό και αν μπορούν, ας πούμε, να αναπτύξουν περισσότερο το προσωπικό τους με βάση τα έσοδα που μπορεί να έχουν από ένα sprint race. Δεν ξέρω αν έχει γίνει μια αποτίμηση. Εγώ υποπτεύομαι, για να μην διαμαρτύρονται οι ομάδες, θα έχουν κέρδος. Δηλαδή, άλλο να διαμαρτύρεται ο πιλότος. Ο πιλότος έτσι κι αλλιώς έχει ένα συμβόλαιο. Δεν ξέρω αν στα επόμενα συμβόλαια μπορεί να βάζουν και τις sprint race. Δεν ξέρω αν ο Verstappen έχει ειδικά για τις sprint race, για νίκες, κάποια bonus.
Αυτά τα ξέρουν μόνο οι ίδιοι, ναι, δηλαδή, αυτό.
Αλλά οι ομάδες σίγουρα έχουν κάνει την αποτίμηση. Δεν έχω ακούσει κάποιον επικεφαλής ομάδας. Δεν ξέρω αν έχεις ακούσει εσύ να μιλάει για τα sprint race αρνητικά. Εγώ δεν θυμάμαι.
Όχι, δεν θυμάμαι κι εγώ και νομίζω ότι...
Όταν ακούσεις και τον Τότο Βολφ να λέει κάτι, σημαίνει ότι δεν βγάζει η ομάδα. Άρα πρέπει να αλλάξει.
Νομίζω ότι περισσότεροι αγωνιστικοί διευθυντές σου έχουν πει ότι το format θα είναι αυτό και δεν έχουν κάτι άλλο να πούνε. Δεν ξέρω τώρα, θα το δούμε το πώς θα εξελιχθεί το θέμα με το sprint race. Take me higher than I've ever been before. I'm holding it back, just wanna shine, give me more. You're just the hideaway, you're just the feeling. You let my heart escape beyond the meaning. Not even I can find a way to stop the storm. Oh baby, it's out of my control, what's going on? You're just the chance I take to keep on dreaming. You're just another thing that keeps me breathing. Συντονισμένη στην Era Sport, την πρώτη αθλητική συχνότητα της χώρας. Είναι η εκπομπή στον υλικό της ταχύτητας. Μαζί θα πάμε μέχρι τη μία η ώρα. Κωνσταντίνος Παλιός στη ρύθμιση των ήχων, Νέλη Ζαφυροπούλου, Χρήστος Σαράντος,
Νίκος Μοσχονάς. Και ευχαριστούμε για τα μηνύματά σας. Ο Κρίς λέει πώς να τη βρει. Πλήρως εμπάργκο σε όλα τα προϊόντα από ΗΠΑ και 10.000% τάριφ σε όλα. Γι' αυτό που έλεγα πριν για τη Ιρλανδία και τον Ντόναλντ Τραμπ, δεν συμφωνώ μαζί σου. Εγώ λέω ότι πρέπει να τη βρει, δυστυχώς μπορεί να τη βρει μόνο από τους Αμερικάνους. Δεν μπορούμε να τιμωρήσουμε ένα λαό επειδή θα μου πεις τον ψηφίσαν. Okay. Εντάξει, μόνο αυτοί μπορούν να τον τιμωρήσουν, να τον βγάλουν. Ξέρεις, από τότε που είναι στην Προεδρία έχει κερδίσει έχει αυξήσει κατά 4 δισεκατομμύρια δολάρια την περιουσία του. Αυτός δεν θα έχει πρόβλημα.
Τι είναι τα 4 δισεκατομμύρια.
Λοιπόν, ο Κώστας λέει η νέα McLaren θα είναι ο εφιάλτης για πολλούς. Ναι, μπορεί και για τους οπαδούς της.
Από το στόμα σου και στο Θεού τα αυτή. Λοιπόν, να πάρω...
να τελειώσω με τους ανθρώπους. Να πας και να πας. Αντώνης λέει καλό μεσημέρι φίλε. Αντώνη, πονηρούλιδες. Έτσι, ο Βασίλης
χρόνια
λέει,
πολλά Αντώνη.
Χρόνια πολλά βέβαια και για χθες. Καλημέρα σας λέει ο Βασίλης. Χριστό, τι κάνει η Bayern, σπάει πλάκα. Η φάση είναι ότι τρώει γκολ πρώτη. Ναι, πραγματικά σπάει πλάκα. 5-1 και στη Λειψία. Γιατρέ μου και αγαπημένα Λατίφισσα στα Αστέρια, ο Μελέτης. Γεια σου ρε Μελέτη από τη Λακωνία Μεγάλε. Έλα στο σπίτι, έχουμε λουκάνικα ποτίνο, λέει ο Γιώργος από Επταπύργιο. Εντάξει, είναι τώρα, πλησιάζει και η ώρα. Και τι βλέπεις εκεί, για πες.
Να στείλουμε την καλημέρα μας, την καλησπέρα μας πλέον μάλλον, στον Νίκο Μαύρη Θήλα από την Καλαμάτα.
Okay.
Αυτό έχει στείλει μήνυμα. Λοιπόν, τώρα ολοκλήρωσες. Γιατί ναι, θέλω να μείνω στο κλίμα της
Red Bull. Κρυφό Red Bull, έτσι.
Πρώην Red Bull.
Λοιπόν, είσαι κρυφό Red Bull.
Δεν είμαι κρυφό. Λοιπόν, τον κόντωνα του κινδύνου στη Red Bull δεν δίστασε να κρούσει ο Χέλμουτ Μάρκο. Καθώς η Φόρμουλα 1 ετοιμάζεται για τις αλλαγές στους κανονισμούς. Συγκεκριμένα δήλωσε: φοβάμαι ότι ο τίτλος θα καταλήξει σε κάποιον που χρησιμοποιεί κινητήρα Mercedes. Δήλωσε χαρακτηριστικά στο ORF, κατανομάζοντας ως φαβορί ή τον παγκόσμιο πρωταθλητή τον Λάντο Νόρις ή τον Τζορτζ Ράσελ. Έκανε βέβαια και την έκπληξή του.
Στα λόγια μου θα έρθει τόλη σε λίγο.
Στα λόγια σου θα έρθει. Ο Χέλμουτ συμφωνεί μαζί σου. Εκείνο που έκανε εντύπωση πάντως είναι ότι δήλωσε ότι περιμένει πάρα πολλά από τη Williams φέτος.
Μάλιστα.
Ο Μάρκο λοιπόν είπε ότι γι' αυτόν φαβορεί είναι ο Νόρις με τον Ράσελ και πιστεύει ότι φέτος η Williams θα αναγεννηθεί. Παίρνοντας πάσα από τον Χέλμουτ, που σίγουρα ξέρει κάτι παραπάνω, να θυμίσουμε νομίζω τι κινητήρες θα χρησιμοποιήσουν φέτος κάθε ομάδα, γιατί έχει γίνει ένα μπλεξιματάκι. Λοιπόν, με κινητήρα Ferrari θα τρέξει η Haas, η Cadillac και η Ferrari.
Okay.
Με Mercedes τρέχει η McLaren, η Williams, η Mercedes και η Alpine.
Και η Alpine Mercedes, και που φτάσαμε, και η Alpine. Η Alpine Mercedes.
Λοιπόν, με Red Bull και Ford θα τρέχουν οι δύο ομάδες, η Red Bull και η Racing Bulls. Με κινητήρα Honda θα αγωνίζεται η Aston Martin. Μόνο η Aston Martin θα έχει φέτος Honda. Και με Audi η ομώνυμη ομάδα.
Μάλιστα.
Για να μην έχουμε μπερδέματα για το τι κινητήρα θα έχει ο καθένας.
Ναι. Λοιπόν, κάπου το είχα και δεν μπορώ να το βρω αυτό, που υπήρξε αυτή η ιστορία μεταξύ της General Motors και της Ford, όπου παρουσιάζεται, το έχεις δει αυτό?
Όχι, αυτό
που παρουσιάζεται και λένε ότι έλα μωρέ, εσείς κάνετε, ξέρεις, για τη λεζάντα κάνετε, είναι μια εμπορική συμφωνία και δεν είναι τόσο ουσιαστική. Το δεν το βρίσκω ακριβώς. Άρα, πρέπει να το βρω.
Κοίτα να δεις, η Cadillac μπαίνει στον κόσμο της Φόρμουλα 1, είναι η πρώτη χρονιά. Μάλιστα το μονοθέσιο από ό,τι είδα.
Α, περίμενε, ο Bill Ford. Συγγνώμη, σε διέκοψα. Να πω την είδηση για να σχολιάσεις. Ναι. Ο Bill Ford, εκτελεστικός πρόεδρος της Ford Motor Company, απάντησε στο διευθύνοντα σύμβουλο της Cadillac F1 Team, τον Dan Touris, ο οποίος είχε σε πρόσφατα σχόλιά του πει ότι η συμφωνία της Ford με την Red Bull είναι συμφωνία marketing και τίποτα παραπάνω. Αυτή τη σεζόν η Ford επιστρέφει, όπως λέγαμε, στο grid για πρώτη φορά από τότε που αποχώρησε από την Jaguar Racing, μετά τη σεζόν του 2004, όταν η Red Bull απέκτησε την ομάδα. Έτσι, τα τελευταία τρία χρόνια η Ford συνεργάζεται με την ομάδα για την ανάπτυξη της νέας μονάδας ισχύως, που παρουσιάζεται να μπει τώρα στις πίστες το 2026, καθώς αλλάζουν οι κανονισμοί, ενώ η General Motors συμμετέχει επίσης στο grid αυτή τη σεζόν, έτσι με την Cadillac που γίνεται η 11η ομάδα. Συγκρίνοντας τη συμμετοχή της General Motors στην Φόρμουλα 1 με αυτή της Ford, ο Τάουρις ένιωσε ότι υπήρχε πολύ μεγάλη διαφορά στην κλίμακα και είπε δεν είναι κοντά. Η μία είναι μια συμφωνία marketing με πολύ ελάχιστο αντίκτυπο, ενώ η General Motors είναι μέτοχος της ομάδας. Δηλαδή, επειδή είναι μέτοχος, σημαίνει ότι είναι μέσα στην Cadillac, ενώ οι άλλοι κάνουν μια συμφωνία για τη λεζάντα, ενώ οι άνθρωποι τρία χρόνια κατασκευάζουν μονάδα ισχύως, έτσι.
Άρα το beef, για να το χρησιμοποιήσω, υπάρχει σε σχέση με τη συμφωνία Ford, γιατί δεν το κατάλαβα, Ford με Red Bull.
Ότι εμείς είμαστε, μπαίνουμε κανονικά στη Φόρμουλα 1 και εσείς να πούμε κάνετε. Είναι τέλος πάντων ένα beef που υπάρχει πάντα μεταξύ της Ford και της General Motors, μεταξύ δύο γιγαντιών εταιριών, και βρήκε έναν τρόπο ο Τάουρις, ας πούμε, από την πλευρά της GM να την μπει στο Ford.
Τώρα για το θέμα του κινητήρα της Ford, να σου πω ότι εγώ έχω πολλές ενστάσεις.
Ο Ford έμεινε άναυδος.
Ναι, ναι. Η Red Bull έλεγε πάντα ότι κατασκευάζει τους δικούς τους κινητήρες. Είχε φτιάξει και το Red Bull Powertrains. Ότι έχει τη βοήθεια της Honda μέχρι κάποια στιγμή. Τώρα ότι ήταν και η Ford μέσα σε αυτό το κόλπο εδώ και 3 χρόνια... Εγώ το θεωρώ δύσκολο.
Έτσι λέει.
Ναι,
όχι, είναι πραγματικότητα αυτό. 3 χρόνια συνεργάζεται η Red Bull γι' αυτό. Πώς έφτιαξε τη μονάδα ισχύως σήμερα, την έφτιαξε?
Όχι, μπορεί σίγουρα.
Συνεργάζεται, εσύ. Έχουν κλείσει αυτή τη συμφωνία για το 2026. Δεν συμμετείχε στα προηγούμενα μονοθέσια, αλλά 3 χρόνια αναπτύσσει αυτή τη μονάδα ισχύως που θα χρησιμοποιήσει,
ναι,
σήμερα. Αυτό λέει η είδηση.
Ναι, okay.
Και απλώς ο Τάουρις λέει ότι τρίχες. Αυτά είναι για τη λεζάντα και για να πούν ότι η Ford ξαναμπήκε και όλα τα σχετικά. Ο Ford, ακούγοντας αυτά τα πράγματα από τον Τάουρις, λέει: έμεινα άναυδος και άρχισα να γελάω. Προφανώς είναι παράλογα. Θα έλεγα ότι στην πραγματικότητα ισχύει το αντίστροφο. Τροφοδοτούν την ομάδα τους αυτή με κινητήρα Ferrari. Και μας λένε εμάς ότι εμείς δεν δουλεύουμε σοβαρά στην αγωνιστική. Έγινε μπιφ κανονικό, γιατί το προκάλεσε η GM, ο Τάουρις τέλος πάντων, ο άνθρωπος ο οποίος είναι επικεφαλής, είναι διευθύνων σύμβουλος στην ομάδα της Cadillac στη Φόρμουλα 1. Τέτοια μας αρέσουν και θα τα δούμε. Θα ήταν ωραίο να γίνουν και on camera. Για να τα δούμε στο επόμενο. Αλλά τώρα τόσο υψηλά στελέχη, διευθύνονται σύμβουλοι ομάδων και λοιπά, λίγο δύσκολο να βγουν on camera να τροφοδοτήσουν μια τέτοια ίντριγκα. Αλλά το κάνουν, ξέρεις, σε κάποιες συνεντεύξεις, σε τηλεοπτικά, εννοώ στην κάμερα του Netflix. Έτσι, αυτό έλεγα.
Λοιπόν, εμένα η απορία μου αυτό που είπες και εσύ. Αν ο κινητήρας Ford είναι τόσο καλός, εγώ θα σου πω ότι
θα τον δούμε, ρε.
Ναι, ναι, θα τον δούμε. Αν ο κινητήρας Ford είναι τόσο καλός, η General Motors δεν θα τον έβαζε και στην ομάδα που απέκτησε και κατάφερε να βάλει φέτος τον Grid?
Τώρα το πώς πηγαίνουν οι συμφωνίες δεν το ξέρεις. Και είναι και λίγο δύσκολο όταν είσαι General Motors να πας στη Ford, σε μια ανταγωνίστρια εταιρεία. Θα μου πεις, ανταγωνίστρια μπορεί να είναι και η Ferrari. Άλλο να είσαι μέσα στην Αμερική και από έναν κολοσσό να ζητείς βοήθεια από έναν άλλο κολοσσό. Συνήθως σε τέτοιες περιπτώσεις ο μεγάλος, αυτός που είναι μεγαλύτερος, προσπαθεί να ξεγοράσει τον άλλον. Είναι λίγο δύσκολο σε αυτό το επίπεδο. Εσύ θα ζήταγες, ας πούμε, βοήθεια ως ένας γίγαντας της διανόησης και της δημοσιογραφίας από ένα αντίστοιχο δέος? Πραγματικά δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Δεν θα το έκανες.
Δεν ξέρω. Λοιπόν.
Λοιπόν, για πες την είδηση στην μπασκετική, γιατί εγώ δεν τα ξέρω καλά.
Δημήτρης Λιαργκόβας έρχεται και μας ενημερώνει, να το πούμε.
Ναι.
Εκτός αποστολής για το μάτς με τον Παναθηναϊκό, ο Άλεν.
Τίμι Άλεν, παίκτης του ΠΑΟΚ.
Παίκτης
του ΠΑΟΚ στο μπάσκετ. Τώρα, εμείς είμαστε λίγο άμπαλοι στο μπάσκετ, αλλά φαντάζομαι ότι αυτό λέει πολλά σε εκείνους που ασχολούνται.
Είναι κρίσιμο το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ.
Δηλαδή απειλεί το. Θα μου πεις, ο Παναθηναϊκός με το χάλι που είχε μέσα στη βδομάδα με την Ευρωλίγκα και όλα αυτά που συμβαίνουν, ο ΠΑΟΚ ανερχόμενος είναι, δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει.
Ο Παναθηναϊκός, να θυμίσουμε, χωρίς Κέντρικ Ναν, χωρίς Μίτογλου.
Είδες που τα ξέρεις.
Είναι αμφίβολος και ο Νίκος Ρογκαβόπουλος. Δεν ξέρω αν έχει προκύψει κάτι. Οπότε, ναι, είναι ένα δύσκολο παιχνίδι. Θα δούμε.
Είμαστε. Λοιπόν, ήθελα να σου πω ότι είδα τον Ντάνιελ Ρικιάρντο και μου άρεσε. Τον είδες.
Στην παρουσίαση της Red Bull.
Ναι, εκεί σε μια εξωτική έξω κάπου τον είδα, ο οποίος ήταν. Λες και τον είχαν καλέσει από τη σπηλιά. Είχε βγει, είχε απομονωθεί κανένα 2 χρόνια. Είδες κάτι μουσια που είχε.
Τον είδα.
Ήτανε, λες και τον βγάλανε, του ψαλιδίσανε λίγο το μουσι για να μην είναι πάρα πολύ άγριος. Βεβαίως τώρα Ρικιάρντο και άγριος δεν πάει. Αλλά τον είχαμε συνηθίσει ξυρισμένο πάντα. Πώς να πω, όπως έλεγε ο λογοθετήδης Νταούτοξου, το μάγουλο γιαούρτι. Και είναι τώρα μια μουσάρα μέχρι εδώ.
Απελευθερωμένος, ωραίος, θα λέω εγώ. Ωραίος. Να σε ρωτήσω κάτι εσύ, όταν...
Τίμιος, πολύ ωραίος.
Δεν έχεις...
Τον αγαπώ το Ρικιά.
Όταν δεν έχεις τηλεοπτικές ή ραδιοφωνικές, δεν με θα πεις και λίγο, α, μείνω και λίγο χύμα έτσι. Θα μείνω λίγο.
Ναι, αξίζει. Καλά, μένω και το, φαντάζομαι. Μένω και τώρα, επειδή έχω ραδιοφωνικές, δεν έχω. Ω, τώρα ο παλιός, μην κοιτάς.
Εγώ σε βλέπω ξυρισμένο.
Ξυρισμένο με βλέπεις τώρα. Ο παλιός δεν είναι, εντάξει, είναι personality. Άρα,
το γύριξε έξω, γυρνάει τα βράδια.
Λοιπόν, Ρικιάρντο βρέθηκε εκεί και με τον Verstappen, με τον οποίο ήταν συμπαίκτες, έτσι, σε ομόσταυλοι για τρεις σεζόν πριν. Ο Ρικιάρντο πει: έλα που θα κάτσω εγώ με τον Verstappen. Εγώ είμαι παιχτούρα και πήγε και το φάγε το κεφαλάκι του στη Ρενό και μετά στη Μακλάρεν. Λοιπόν, και μετά που γύρισε, είχε τελειώσει, είχε πετάξει το πουλί, το πουλάκι. Λοιπόν, για τη Williams.
Να σου
για το Χάμιλτον, εσύ πρέπει
να σου πω. Θα σου πω. Λοιπόν, καταρχάς να πούμε ότι μια και ήσουν πριν στην Cadillac, η Cadillac πάτησε πίστα την Παρασκευή.
Ναι, έκανε, την πάτησε.
Έκανε τα πρώτα χιλιόμετρα στο Silverstone, στο παγωμένο.
Να, αλήθεια είναι αυτό.
Εκεί και οι δύο οδηγοί, και ο Σέρχιο Πέρες και ο Βάλτερι Μπότας. Ο Πέρες ανέφερε ότι σήμερα ήταν πραγματικά μια καταπληκτική μέρα. Όλοι πρέπει να αισθάνονται απίστευτα περήφανοι που ολοκληρώσαμε τους πρώτους μας γύρους ως ομάδα.
Βάλανε και ένα βίντεο, το οποίο είχε πλάκα, γιατί έχουν μια στατική κάμερα που περνάει με τα χίλια. Το αυτοκίνητο δεν βλέπεις τίποτα.
Ναι,
το μονοθέσιο. Το αμάξι, για να το πω πιο
άντε
σωστά.
Άντε πάλι με το αμάξι. Λοιπόν, να πούμε...
Άκουσες τον κινητήρα της Ferrari να περνάει τίποτα άλλο. Τι να προλάβεις να δεις με μια κάμερα, ένα μονοκάμερο έτσι.
Γι' αυτό δεν έχω φέρει ήχους, γιατί τους είδα, είδα και την Cadillac, είδα και την Audi στην πίστα, αλλά επειδή τα περάσματα που κάνουν είναι αυτό που λες από μια στατική κάμερα και δεν ακούγεται τίποτα, δεν υπάρχει λόγος. Θα τα ακούσουμε στην πορεία όταν θα έχουμε καθαρό.
Ναι, ακούει και ο ήχος, όπως λες, είναι, ξέρω εγώ, 2 δευτερόλεπτα. Δεν
ναι.
Έχει λοιπόν περάσει με την ταχύτητα του φωτός. Ναι.
Αντίστοιχα, στη Βαρκελόνη η Audi ολοκλήρωσε τους πρώτους της γύρους με το νέο αγωνιστικό μονοθέσιο. Έτσι. Για λόγους μυστικότητας, η διοίκηση της νεοσύστατης εργοστασιακής ομάδας έλαβε δρακόντια μέτρα ασφαλείας. Να πούμε ότι ήταν φωτογράφηση αυτά που κάνουν και λίγο να δούνε πώς είναι το μονοθέσιο. Κατά τη διάρκεια αυτών των δοκιμών επιτρέπεται να καλύψει κάθε ομάδα μέχρι 100 χιλιόμετρα χρησιμοποιώντας demo ελαστικά, όχι κανονικά, της Pirelli. Οπότε Audi και Cadillac πατήσανε πίστα. Αυτό είναι το που κρατάω. Επίσης θα σε πάω και στη Ferrari για να πάμε και στον Hamilton. Πήρε μπρος ο κινητήρας Ferrari για την ομάδα.
Γιατί δεν μπορούσαν να το βάλουν μπροστά?
Όχι, δεν είναι έτσι απλά να δεν μπορούσαν. Σε βίντεο που δημοσίευσαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η σκουντερία Ferrari μας έδειξε Hamilton, Leclerc, Vasseur και όλους τους λοιπούς να βρίσκονται στις εγκαταστάσεις και από πίσω σιγά σιγά να ακούγεται ο νέος κινητήρας.
Όχι
και
όλους.
Όχι, όχι.
Θέλω να σου πω. Δεν ήταν όλοι.
Ποιος δεν
αλλά
ήταν.
Συνέχισε. Δεν ήταν ο Αντάμι.
Ναι, ο Αντάμι δεν ήταν.
Έτσι, για να πάμε και στο επόμενο. Δηλαδή, ο άνθρωπος ο οποίος έχει καθοδηγήσει πάρα πολλούς, τον Κάρλον Σάινθ, τον Σεμπάστια Φέτελ, ο οποίος επελέγει να είναι ο άνθρωπος, ο μηχανικός που επικοινωνεί με τον Χάμιλτον κατά τη διάρκεια των αγώνων, αλλάζει θέση, πηγαίνει στο αναπτυξιακό κομμάτι της ομάδας ως επικεφαλής. Πολλοί συνδυάζουν αυτή την αλλαγή θέσης με το γεγονός ότι δεν κατάφερε να βρεθεί με το Χάμιλτον, παρότι προσπαθούσαν αμφότεροι, κυρίως ο Χάμιλτον, να αλλοιάνει τις γωνίες από κάποιες περίεργες επικοινωνίες που είχαν κατά τη διάρκεια των Grand Prix. Το αποτέλεσμα ήταν τραγικό έτσι κι αλλιώς για τη Ferrari και τον Χάμιλτον στα αποτελέσματα, αλλά θυμόμαστε όλοι πάρα πολύ καλά και την φοβερή εκείνη έκφραση του Χάμιλτον κάποια στιγμή που του είπε να περιμένει, οκ, πιείτε το τσάι, πώς το είχε πει, ξέρω εγώ κάτι για το τσάι είχε πει και μου απαντάτε μετά όταν είχε ζητήσει μια πληροφορία. Μιλάμε τώρα βέβαια, είναι πάρα πολύ δύσκολο για το Χάμιλτον μετά από μια συνεργασία με τον Μπόνο, τον Πέτε Μπόνιγκτον, πάρα πολλών χρόνων, τότε που ήταν στη Mercedes δηλαδή, και ξέρουμε πάρα πολύ καλά, έχουμε πει σε παλιότερη εκπομπή, το πόσο σημαντική είναι η σχέση του μηχανικού που μιλάει με τον που καθοδηγεί τον κάθε πιλότο με τον ίδιο το πιλότο. Πολλές φορές χτίζονται αδελφικές σχέσεις, μπορεί να είναι και ψυχολόγος, να έχουν, αν δεν υπάρχει ψυχική επαφή μεταξύ των δύο που συνεργάζονται, δεν μπορεί να προχωρήσει η ιστορία. Αυτό είναι το επιμύθιο. Θα μπορούσα να συζητάω πάρα πολύ ώρα γι' αυτό.
Υπήρξαν ορισμένα αμήχανα μηνύματα στον ασύρματο του Λούις Χάμιλτον, ναι, ναι, από το Αντάμι. Υπήρξαν στιγμές έντασης μέσα στους αγώνες. Αυτό που αναφέρεις ότι...
Κάνε ένα διάλειμμα για τσάι όσο το κάνεις, όσο σκέφτεσαι να μου απαντήσεις, ήταν τότε εκείνο.
Γενικά αυτή η σχέση δεν λειτουργήσε. Και οι δύο βέβαια δεν το παραδέχτηκαν ποτέ, ούτε ο Αντάμι ούτε ο Χάμιλτον.
Εντάξει, δεν μπορείς να το πεις δημόσια,
όχι, όχι.
Αλλά από κάποια κομματάκια στο παζλ, αυτό με το τσάι, μετά στο Grand Prix του Μονακό, ο Χάμιλτον ρώτησε τον Αντάμι μέσω αισυρμάτου αν ήταν θυμωμένος μαζί του και εκείνος δεν απάντησε καν. Οπότε... είναι, παρά το γεγονός ότι προσπαθούν να υποβαθμίσουν κάτι τέτοιο, προφανώς υπήρχε. Είναι εμφανές ότι δεν τα βρήκανε ποτέ. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν σεβόταν ο ένας τον άλλον.
Όχι, καμία σχέση.
Στο κομμάτι του, και γι' αυτό το λόγο δεν βγήκαν προς τα έξω να κατηγορήσει ο ένας τον άλλον, έτσι.
Πάντως η Ferrari επέλεξε να κάνει αυτή την αλλαγή. Έβγαλε μία ανακοίνωση και λέει ότι ο Ρικάρντο Αντάμι μετακινείται σε νέο ρόλο εντός της σκουντερία Ferrari Driver Academy, αναλαμβάνοντας καθήκοντα διευθυντή της Ακαδημίας Οδηγών και των δοκιμών προηγούμενων μονοθεσίων. Η εκτεταμένη εμπειρία του στην πίστα και η τεχνογνωσία του στη Φόρμουλα 1 συμβάλλουν ουσιαστικά στην εξέλιξη μελλοντικών ταλέντων και στην ενίσχυση της αγωνιστικής κουλτούρας απόδοση του προγράμματος. Η Ιταλική ομάδα, να πούμε ότι δεν έχει ανακοινώσει ακόμα τον διάδοχο του Αντάμι στο πλευρό του Χάμιλτον.
Ναι, θα το κάνει ανευθέτω χρόνο.
Θα το δούμε στο μέλλον. Νομίζω ότι και εκείνοι το ψάχνουν να βρουν με ποιον.
Φαντάζομαι μπορεί με το Χάμιλτον μαζί.
Ναι,
το
με ποιον μηχανικό θα μπορούσε κάλλιστα να έχει μια επικοινωνία ο Χάμιλτον.
Είχε ένα υπέροχο. Είχαμε παρουσιάσει κάποια στιγμή λίγα πράγματα, αλλά ήταν ένα υπέροχο κομμάτι που είχα διαβάσει στο Athletic, που μίλαγε για τις σχέσεις μεταξύ του μηχανικού και οδηγών, που είναι μέσα στο χρόνο, μέσα στα 50 χρόνια, ξέρω εγώ, τώρα 70 είναι της Φόρμουλα 1, αλλά δεν ήταν πάντα ένας μηχανικός για κάθε οδηγό, από τότε που υπάρχουν, ας πούμε, για αυτές τις σχέσεις, και παρουσίαζε αυτούς τους ανθρώπους που αρκετούς δεν τους ξέρουν ποιοι είναι και τι ρόλο έχουν παίξει σε πολύ σπουδαίους παγκόσμιους πρωταθλητές, στο πώς τους υποστήριζαν και κατά τη διάρκεια του αγώνα, αλλά και εκτός, που πήραν τις μπύρες τους, που συζητάγανε πράγματα, κομμάτια που τους απασχολούσαν και όλα τα σχετικά. Ένα καταπληκτικό θέμα, το οποίο κάποια στιγμή θα το επαναφέρω όταν έχουμε χρόνο για να το δούμε.
Νομίζω από τους αρχιμηχανικούς δύο ονόματα ξέρουμε και μας έρχονται πάντα στο μυαλό. Τον Μπόνιγκτον που είπες, ναι, και τον Λαμπιάσε. Δηλαδή, ναι, αν, ναι, ρωτήσω κάποιον...
γιατί είναι οι δύο τελευταίοι στους δύο μεγάλους τώρα, αλλά είναι και σε χαμηλότερο επίπεδο, ας πούμε, που δεν έχουν βγει παγκόσμιοι πρωταθλητές, που έχουν παίξει σημαντικό ρόλο και έχουν αναπτυχθεί φιλίες αδερφικές, έτσι.
Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ο πιλότος πρέπει να τον εμπιστεύεται με κλειστά, ναι, τα,
βέβαια,
μάτια.
Βέβαια.
Με κλειστά,
βέβαια,
τα μάτια.
Βέβαια.
Αν δεν υπάρχει αυτή η εμπιστοσύνη, εκεί δημιουργείται,
τέλειως,
πρόβλημα.
Λοιπόν, η Williams F1 Team είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι ο Λιουκ Μπράουνινγκ θα είναι ο φεδρικός οδηγός της ομάδας για το 2026, ενώ παράλληλα θα αγωνιστεί στην πρώτη του σεζόν στο ιαπωνικό πρωτάθλημα Super Formula με την Team Kondo Racing. Η ομάδα είναι επίσης περήφανη που επιβεβαιώνει τη σύνθεση της Ακαδημίας Οδηγών της Formula 1 Team για το 2026 και παρουσίασε τα μελλοντικά της αστέρια που κάνουν βήματα, γιατί υπάρχουν ακαδημίες όπως το ποδόσφαιρο και στις ομάδες της Φόρμουλα, έτσι, πάρα πολλά.
Φυσικά βλέπουμε
χρόνια
πολλούς οδηγούς να αγωνίζονται στη Φόρμουλα 2 και στη Φόρμουλα 3 με τα χρώματα και με τους χορηγούς των ομάδων.
Στη McLaren, η Leonardo Fornaroli και Pato Ward ανακοινώθηκαν ως εφεδρικοί οδηγοί της. Εκτός από την επιδίωξή του για το πρωτάθλημα με την Auro McLaren, ο Pato Ward θα συνεχίσει επίσης το ρόλο του ως αναπληρωματικός οδηγός για την ομάδα. Αυτά έτσι σε γενικές γραμμές. Τώρα περισσότερο μιλήσαμε δισογραφικά και αναφερθήκαμε στις παρουσιάσεις, γιατί αυτές θα μας απασχολήσουν και την επόμενη εβδομάδα το ίδιο.
Φυσικά με αυτές θα ασχοληθούμε.
Τη μεθεμόνιμενη πια θα μπούμε ό,τι μπορούμε να έχουμε από την πίστα της Βαρκελόνης, παρότι δεν είναι δημόσια θέα. Θα μάθουμε πράγματα.
Κάτι,
σίγουρα.
Κάτι θα βγάλουν. Κάτι θα μας δώσουν. Λοιπόν, να σου πω ότι ολοκληρώθηκε το Rally Dakar. Σου είχα πει ότι ξεκινάει αυτός ο αγώνας. Ο Καταριανός Νάσερ Αλ Αλτίγια διεύρυνε ακόμα περισσότερο το θριαμβευτικό του παλμαρέ στο Rally Dakar με την έκτη νίκη της καριέρας του. Ο αγώνας ολοκληρώθηκε χτες στην πόλη Γιαμπού, πετυχαίνοντας παράλληλα και την πρώτη νίκη στην ιστορία της Ντάτσια. Τον θρίαμβο της ομάδας της Ντάτσια και του Αλτίγια πλαισίωσαν από τις θέσεις 2 και 3 η Νάνι Ρώμα και Ματίας Έκστρεμ, αμφόρτερη με Ford Ranger Raptor της Ford Racing. Αντίστοιχα στις μοτοσυκλέτες, τη νίκη πήρε η KTM για 21η φορά, παρακαλώ, έτσι, με τον Αργεντίνο Λουτσιάνο Μπεναβίδες, ο οποίος μετά την 8η συμμετοχή του στον αγώνα ανέβηκε για πρώτη φορά στο πρώτο σκαλί του βάθρου της Γενικής. Η Ρίκη Μπράμπεκ και Τόσα Σαρέινα, αμφότερη με Honda, έκλεισαν την τριάδα του πόντιουμ στις μοτοσυκλέτες. Ο μοναδικός Έλληνας που είχε συμμετοχή στο Rally Dakar, ο Βασίλης Μπούδρος, κατάφερε να τερματίσει για τέταρτη φορά στον απίστευτα σκληρό αγώνα. Πιο συγκεκριμένα κατατάχθηκε στην 50η θέση της γενικής κατάταξης στις μοτοσυκλέτες, 39ο στην κατηγορία Rally 2 και 10ο στην κατηγορία του. Ένας ιστορικός αγώνας, δύσκολος αγώνας, ολοκληρώθηκε. Ξεκινήσαμε για το 2026 με τον Dakar, ακολουθεί το WRC, βλέπουμε πάντα Φόρμουλα 1. Γενικά θα είναι μια χρονιά με πάρα πάρα πολλά γκάζια.
Βλέπουμε Drive to Survive όταν έρθει.
Φανατικά θα το δούμε.
Να σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν μαζί μας, τον Κώστα Παλιό και τον Τάσο Σελεμέζη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, την Έλλη Ζαφυροπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια, τον Νίκο Μοσχονά
και τον Χρήστο Σαράντο. Να πούμε ότι εμείς οι δύο θα είμαστε
αύριο στις 8,
αύριο
8 με 10
8. Όχι για
μικρόφωνο στα γήπεδα θα είναι,
όχι για Φόρμουλα 1.
Θα είναι ποδόσφαιρο. Έχουμε δύο αγώνες στη Super League, αύριο θα είμαστε στο δεύτερο και θα λέμε και τα δικά μας, οτιδήποτε υπάρχει σε εξέλιξη εκείνη την ώρα και από άλλα και από διεθνές ποδόσφαιρο και ακόμα και μηχανοκίνητο, αν υπάρχει κάτι που μπορούμε να πούμε θα το πούμε.
Φόρμουλα 1 και Ήλγκος της Ταχύτητος την άλλη Κυριακή ίδια ώρα. Μένετε συντονισμένοι στην Ερασπόρ. Ακολουθεί ο Θάνος Μπλούνας με το μικρόφωνο στα γήπεδα. Και πάλι χρόνια πολλά στο Θάνο. Καλή συνέχεια και καλό μεσημέρι σε όλους και όλες.
Γεια σας.